ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ գտնվում է Դանիելյանն, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուպլե բարեդուկանը։ Մայիսի 30-ին լույս 31-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով բացառությամբ հակառակորդի կողմից հրաձգային զինատեսակներից արձակված մի քանի կրակոցների պահպանվել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Այժմ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանի պատրաստած հաղորդումը։ Նա այսօրերին աշխատում է Լեռնային Ղարաբաղում։
Հայկական երկրորդ պետությունն ավելի քան 2 տասնամյակ է ինչ կայացած է եւ Ադրբեջանը վաղ թե ուշ ստիպված է լինելու ընդունել այդ փաստը։ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական ուժերն այսպես են արձագանքում Իլհամ Ալիևի նախորդին արված այն հայտարարությունը, թե ադրբեջանական ժողովուրդն ու ադրբեջանական պետությունը երբեք թույլ չեն տա, որ իր պատմական հողերի վրա ձևավորվի երկրորդ հայկական պետությունը։ Ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը Ալիևին խորհուրդ է տալիս գոնե դիպրոցական դասագրքեր ընթերցել։
Միգուցե Ալիևը նկատի ուներ, որ ավելի ճիշտ է եւ տրամաբանական է, որ Արցախ վերամիավորվի Մայր Հայաստանին, իսկ եթե ավելի լուրջ, մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, թե պատմականորեն եւ թե իրականության մեջ ում են պատկանում այդ հողերը, եւ այո, դուք միանգամայն ճիշտ նկատեցիք, որ հենց այս տարի մենք նշում ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 25-ամյակը։ Ընդ որում ասեմ նաև, որ թե ում են պատկանում այս տարածքը կամ հողերը, ինչպես իրենք ասում են, այդ մասին վկայում է ամեն մի խաչքար ուրել, որ գնաք։
Ազգային վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը լուրջ չի վերաբերվում Ալիևի հայտարարությանը, Ադրբեջանի ղեկավարի ելույթը համարելով սեփական ժողովրդին հաջողանալու դրսևորում։
Կարևորը փաստերն են, եւ կարևորը քո կամքը փաստաթի ձևակերպելն է։ Մնացած դեկլարատիվ հայտարարությունները, հայտարարությունների ոճը կարելի է պահել անկախության տոներին։
Անընդունելի համարելով հայկական երկրորդ պետության ստեղծումը, Իլհամ Ալիևը նաև հայտարարել էր, հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, հավելելով, որ դրանից հետո Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերը կարող են շարունակել ապրել նույն ձևով։ Անհեթեթ որակելով Ալիևի այս խոսքերը, Շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանը հիշեցնում է. ընդամենը ամիսուկես առաջ էր Ադրբեջանը ռմբակոծում Ղարաբաղի դիպրոցները, կտրում տարեցների ականջները։
Հերթական բարբաջանքն է պարոն Ալիևի, ոնց որ հոր նման 93 թվականին իր հայրն էլ հարձակվեց, կարծեք թե մնացած ամեն ինչի ներքին հարցերը լուծելը մնում էր հարձակվել, տարածքների հարցը հարձակվեց 93 թվականին, տեսա որ համոզվեց, որ հնարավոր չի ռազմական ճանապարհով լուծի, համաձայնվեց նույնիսկ ընդհոփ միջև Ղարաբաղից հրաժարում, որտեղ նաև հայրը նաև տղային խորհուրդ է տվել երևի, այդ խորհուրդները կհիշի։
Երեք ադրբեջանական ապալրատվական գործակալության է զրույցում ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը հայտարարել էր, որ գրասենյակի ընդլայնման աշխատանքներն առաջ են ընթանում եւ առաջիկա օրերին արդեն ԵՀԿ-ի անդամ երկրներին կներկայացնի ընդլայնման ծրագրի բյուջեն եւ վերջնական եզրակացությունը։ Դիվանագետը հույս էր հայտնել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև մայիսի 16-ին Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակում գրասենյակի ընդլայնումը ավելի կնպաստի լարվածության նվազմանը։ Ղարաբաղում ողջունում են ԵՀԿ գրասենյակի ընդլայնման փաստը, միևնույն ժամանակ նշելով բարձրացակ խաղաղություն այն հաստատել չի կարող։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի պնդմամբ վշտադիտարկման աշխատանքն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար Կասպշիկը նախ եւ առաջ իր գրասենյակը պետք է բացի Լեռնային Ղարաբաղում։
ԵՀԿ Միսկի խմբի անդամությունը նույնպես ես դիվանագիտական մշտական ներկայացումները բացել Ստեփանակերտում եւ փորձեին հակամարտության կողմերից մեկի կարևոր կողմի հետ մշտական հարաբերությունների մեջ լինել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մյուս պետությունների ղեկավարների, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի, Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի, Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նեղ, ապա ընդլայնված կազմով նիստերին։ Նիստերին մասնակցել է նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը, ով խորհրդի անդամների քննարկմանն ու հաստատմանն է ներկայացրել նիստերի օրակարգը։ Հավելենք նաև, որ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդես է եկել ելույթով, մասնավորապես նշելով, որ Հայաստանը չի կարող անմասն մնալ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունների դեպքում։ Իհարկե, ասել է Սերժ Սարգսյանը, Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերը արագ վերականգնեցին իրավիճակը, այն վերցնելով իրենց վերահսկողության տակ։ Այստեղ կարևոր դեր խաղաց Ռուսաստանը, որին Ադրբեջանը դիմել էր զինադադարի ռեժիմի վերահաստատման խնդրանքով, հայտարարել է Հայաստանի նախագահը ու հիշեցրել, որ Վիեննայում ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել վստահության ամրապնդման միջոցառումների, շփման գծում մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննությունների մեխանիզմի հաստատման ուղղությամբ։ Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ Հայաստանը մտադիր է հետևողականորեն աշխատել այս պայմանավորվածությունների իրականացման ուղղությամբ և շարունակել փնտրել խաղաղ կարգավորում, որն առաջին հերթին հիմնված կլինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի սեփական ճակատագիրը տնօրինելու և ինքնորոշվելու իրավունքի վրա։ Հայաստանը համաձայն է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, որ այդ սկզբունքը, ինչպես նաև ուժի կամ դրա սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքները և տարածքային ամբողջականության սկզբունքը հանդիսանում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքը, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Դե իսկ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօրվա որոշմամբ Հայաստանում մինչև 10,000 խորանարդ մետր գազ ծախսող սպառողների համար գազի սակագինը իջեցրել է 9.3 դրամով։ Արդեն հուլիսի 1-ից սպառողները 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց 156 դրամի փոխարեն կվճարեն 146 դրամ։ Հիշեցնենք, Հայաստանի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ ապրիլի 1-ից Հայաստան առաքվող գազի գինը նվազել է 15 դրամով, 1000 խորանարդի դիմաց 165-ից դառնալով 150 դոլար, ինչի հետ էլ կապված է հենց վերոնշյալ փոփոխությունը, ներկայացնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Հուլիսից գազի սակագինը մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառողների, այսինքն բնակչության և փոքր ձեռնարկությունների համար կնվազի 9.3 դրամով։ Այսօր նման որոշում կայացրեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։
Ծառայել Գազպրոմ Արմենիայի կողմից ամսական մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառում ունեցող սպառողներին վաճառվող յուրաքանչյուր 1,000 խորանարդ մետր բնական գազի սակագինը 146,700 դրամ ներառել ավելացված արժեքի արկը։ Ամսական 10,000 խորանարդ մետր և ավելի սպառում ունեցող սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագինը 257.56 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ յուրաքանչյուր 1,000 խորանարդ մետր բնական գազի համար։
Հանձնաժողովի ներկայացուցիչը պարզաբանեց, որ սակագների վերանայման համար հիմք է հանդիսացել Ռուսաստանի կառավարության հետ ձեռք բերված համաձայնությունը, որով Հայաստան առաքվող գազի գինը սահմանին 1,000 խորանարդ մետրի համար նախկին 189 դոլարի փոխարեն ապրիլի 1-ից դարձել է 150 դոլար։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության գլխավոր տնօրենը լրագրողներին ասաց, որ սակագինը 9.3 դրամից ավել էժանացնել հնարավոր չէր։
Դա է մաքսիմալը։
Այսինքն դուք տեղում եք տեղավորվելու
մաքսիմալը դա է եղել։ Ինչ որ արվել է, դա մաքսիմալն է։
Սակագինի իջեցման համար Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին էր դիմել ապրիլի 29-ին, չնայած որ սահմանի ընկին իջել էր արդեն ապրիլի 1-ից։ Հանձնաժողովի գնահատմամբ Գազպրոմ Արմենիան մինչև հուլիս սակագնի իջեցումից կունենա 8.9 միլիարդ դրամի եկամուտ, այնինչ ընկերությունը իր հայտում նշել էր, որ ունենալու է միայն 7 միլիարդի եկամուտ, որը կուղղվի գազամատակարարման համակարգի վերանորոգմանը։
Գազատրանսպորտային համակարգում ունենք 50 տարվա խողովակներ։ Այդ 50 տարվա խողովակները մեր պապերի թողած խողովակներն են։ Մենք ոչինչ չենք ուզում, որ կառուցենք, ոչինչ չթողենք մեր սերունդներին։
Հայաստան մատակարարվող գազի ոլորտում ուսումնասիրություն իրականացրած իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Յոնիսյանի խոսքով, սակագինը մոտ 6% փոխարեն կարող էր ավելի զգալի չափով նվազել։
Սահմանին գազի գինը իջեցնում են ըստ էության իրենք իրենց համար, հա, Գազպրոմը, Գազպրոմ Արմենիայի համար։ Պետք է հաշվի առնել, որ Ռուսաստանում գազի գինը գոյանում է ռուսական ռուբլով։ Ռուսական ռուբլին դրամի նկատմամբ համարյա կրկնակի արժը զրկվելը եւ այն, որ այս ընթացքում գազի գինը այստեղ ընդամենը մի քանի տոկոսով է նվազում եւ ոչ թե կրկնակի, խոսում է այն մասին, որ ռուսական Գազպրոմը գերշահույթներ է ստանում այս կամ այն կերպ։
Ռուսական Գազպրոմի 100%-անոց դուստր ձեռնարկությունը հանդիսացող Գազպրոմ Արմենիայի գլխավոր տնօրենը հայտարարեց նաև, որ գազի սակագինը հետագայում հնարավոր կլինի իջեցնել, եթե գինն իջնի սահմանին կամ մեծանան գազի սպառման ծավալները։ Հարությունյանն անդրադարձավ նաև հարցին, թե ինչու են Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության գործընկերները գազը ստանում ավելի էժան գնով։
Ղազախստան ունի սեփական գազը, Ռուսաստան ունի սեփական գազը, Բելարուսի ու մեր գինը նույնն է։
Իսկ Վրաստանը։
Այո, սահմանի վրա նույնն է, սահմանի վրա նույնն է։ Սպարովին ես չգիտեմ, սպարովին պետքա դուք նայեք իր կառուցվածքը, պետքա նայեք ինչ քանի խորանարդ գազ են սպառում։
Յոնիսյանի պնդմամբ Հայաստանում գազի բախշման գինը ամենաբարձրներից է աշխարում, սակագնի վրա բացասական է ազդում նաև այն, որ ռուսական ընկերությունը միակ ներկրողն է։
Գազի գինը միայն կախված է Ռուսաստանի ցանկությունից։ Ռուսաստանի ցանկությունը կլինի, հա, բարենպաստ Հայաստանի նկատմամբ գազի գինը կլինի ցածր։ Ռուսաստանը ինչ որ մի պայծառ ուզենա Հայաստանի հետ հարաբերությունները չգնա, Հայաստանին պատժել ինչ որ բանի համար, գազի գինը կբարձրանա։ Ուկրաինայում գազի սակագինը մոտ 140 դրամ է։ Այն դեպքում, երբ Ուկրաինան բավականին վատ իրավիճակում է, երբ Ուկրաինան Ռուսաստանի ռազմական թշնամին է, եւ Ուկրաինան չունի գազ ունեցող այլ հարևաններ, ումից կարող է մրցակցային գնով գազ գնել։
Յոնիսյանը կարծում է, որ գազի սակագնի փոփոխությունը հավանաբար կհանգեցնի նաև հոսանքի որոշակի էժանացման։ Այդուհանդերձ չնչին իջեցումը տնտեսության վրա էական ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1 ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանով պաշտոնանք արվեց երկու բարձրաստիճան զինվորական, իսկ ահա 3 երեկոյան հայտնի դարձավ, որ ևս 3 զինվորական ձերբակալվել են։ Լսենք Հովանես Մովսյանին։
Ապրիլյան 4-օրյա պատերազմական գործողություններից հետո իրավապահները առաջին անգամ բարձրաստիճան զինվորականի գեներալ-մայոր Մելսիկ Չինինգարյանին են ձերբակալել։ Նրանից բացի 3 ուշ երեկոյան ձերբակալվել են նաև 2 գնդապետեր։ Ձերբակալված գեներալը մոտ 10 օր առաջ էր ազատվել պաշտպանության նախարարության սպառազինության վարչության պետի պաշտոնից։ Ձերբակալվածների թվում է նույն վարչության ավտոծառայության նախկին պետ գնդապետ Արմեն Մարկարյանը։ Զինվորականները կասկածվում են իշխանությունը չարաշահելու, իշխանազանցության կամ անգործության մեջ, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ, հայտարարում է քննչական կոմիտեն։ Մեկ այլ քրեական գործով էլ ձերբակալվել է պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի քիմիական, ինժիներական եւ հետախուզական միջոցներով ապահովման բաժնի պետ գնդապետ Մհեր Պապյանը, ով կասկածվում է ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու մեջ, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Ձերբակալված գեներալ Չիլինգարյանի ղեկավարած սպառազինության վարչությունը ըստ պաշտպանության նախարարության կայքեջի զբաղվում է սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի, զինամթերքի եւ ռազմատեխնիկական ունեցվածքի ամբողջական հաշվառման, տեխնիկական սպասարկման, վերականգնման, արդիականացման, թարմացման, պաշարների կուտակման եւ պահպանման գործով։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, որ գործով նշանակվել են ապրանքագիտական փորձաքննություններ, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական գործողություններ, քրեական գործերով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը բարձրաստիճան զինվորականների ձերբակալությունների մասին լռում է։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Ազատությանը ասաց, որ հրաժարվում են դրանք մեկնաբանել։ Վերջերս ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի անդամները մի շարք փակ հանդիպումներ էին ունեցել բարձրաստիճան զինվորականների, այդ թվում նախարար Օհանյանի հետ։ Հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս հարցը հանդիպումների ժամանակ չեն քննարկել, բայց կարծում է, որ ուժային կառույցում կոռուպցիոն սխեմա է բացահայտվել։
Ավելի ցավալի բան չեմ
կարող նշել այսօր, քան այն փաստը, որ կոռուպցիոն սխեմաների պատճառով այսօր պաշտպանության նախարարությունում նման ձերբակալություններ են լինում, առավել ևս խոսքը գնում է սպառազինությունների վարչության պետի և համապատասխան վարչության ավտովարչության պետի մասին։ Բոլորս գիտենք, թե ինչ է նշանակում սպառազինությունների վարչության պետի գործառույթները, և ամիջապես պատերազմը այս ծանր օրերից հետո ես իհարկե գտնում եմ, որ անշուշտ շատ կարևոր է, որ այսօր գոնե մանրակրկիտ ուսումնասիրվում է, եթե գոնե ուսումնասիրվում է։
2 օր հետո հունիսի 2-ին Գերմանիայի խորհրդանում Բունդեստագում քվեարկության է դրվելու ցեղասպանությունը, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև։ Այս բանաձևը ամեն գնով փորձում է կանխել Թուրքիան։ Լսենք Տաթե Սարգսյանին։
Գերմանիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի քվեարկությունից հաշված օրեր առաջ թուրքական իշխանությունները ըստ մամուլի գործի են դրել ամենատարբեր լծակներ բանաձևի ընդունումը կանխելու համար։ Սաբահ Բարբերականի հաղորդմամբ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը և Մեջլիսի արտաքին հարցերով հանձնաժողովը ջանքեր են գործադրում առաջիկա քվեարկության վրա ազդելու համար։ Այս ուղղությամբ ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում նաև թուրքական մայր ընդդիմությունը։ Ժողովրդահանրապետ Պետական կուսակցության նախագահ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն նամակներ է ուղարկել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին և քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդներին, պահանջելով խորհրդարանի օրակարգից հանել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը իր նամակում մտահոգություն է հայտնել, որ բանաձևի ընդունումը կարող է անդառնալի վնաս հասցնել թուրք-գերմանական հարաբերություններին։ Նա ընդգծել է, որ 1915 թվականի իրադարձությունների ուսումնասիրությամբ պետք է պատմաբանները զբաղվեն։ Պատմության շարադրումն ու մեկնաբանումը խորհրդարանի գործը չէ և չի կարող լինել, մասնավորապես ասված է նամակում։ Գերմանաբնակ թուրքերը ևս դժգոհություն են հայտնել Բունդեստագում քվեարկվելիք բանաձևի առիթով։ Շաբաթ օրը շուրջ 20 թուրքական միություններ բողոքի երթ են անցկացրել Բեռլինում։ Պոցդամեր հրապարակում հավաքված հարյուրավոր թուրքեր պահանջել են չընդունել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, հայտարարելով, որ խորհրդարանը դատարան չէ և իրավասու չէ որոշումներ կայացնել պատմական իրադարձությունների մասին։ Ցուցարարները գերմանացի օրենսդիրներին կոչ են արել չվտանգել թուրք գերմանական բարեկամական հարաբերությունները։ Մինչդեռ Բունդեստագի փոխնախագահի կարծիքով ցեղասպանության ճանաչումը կնպաստի տարածաշրջանային խաղաղությանն ու կայունությանը հայ և թուրք ժողովրդների միջև հաշտեցմանը։ Էդելգարդ Բուլմանը օրերս Երևանում հայտարարեց, Գերմանիայի օրենսդիր մարմինը պետք է գնահատական տա Օսմանյան Թուրքիայի դաշնակից գերմանական կայսրության դերին, որն այն ժամանակ չի կանխել կատարված ոչրագործությունները։ Օսմանյան կայսրությունում 101 տարի առաջ հայերի և մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների ցեղասպանության և հիշատակի մասին բանաձևը, որը հունիսի 2-ին Գերմանիայի խորհրդարանում քվեարկության է դրվելու, մշակվել է քրիստոնյա դեմոկրատների և քրիստոնյա սոցիալիստների միության, կանաչների և սոցիալ-դեմոկրատների կողմից։ Թուրքական մամուլը գրում է, որ առաջիկա քվեարկությունը կարող է բեկումնային դառնալ Թուրքիայի և Գերմանիայի հարաբերություններում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ ունկնդրել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել է և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյան։
168 ժամը անդրադառնալով դաշնակցական նախարար Արծվիկ Մինասյանի հայտարարություններին գրում է. «Պատգամավորական գործունեության ողջ ընթացքում են աշնորների ու կոռուպցիայի դեմ անխոնջ պայքար մղած»։ Արծվիկ Մինասյանն ահա այսօր հայտարարում է. «Հայաստանի շաքար արտադրող գործարանն այսօր աշխատում է իր հզորության 25-30%-ի չափով»։ Հիմա հարցը առհասարակ այդ 25-30%-ն էլ չպետք է թույլ տալ, որ աշխատի, թե ավելի լավ է դու օրենքով իրեն ճանաչես մենաշնոր, բայց պայմաններ առաջացնի։ Մինասյանն իհարկե չի ասում, թե կառավարությունն արդեն որոշել է Սամվել Ալեքսանյանին օրենքով շաքարավազի բնակամենաշնոր տրամադրել։ Ասում է, եկեք այս հարցերը քննարկենք, գուցե ճիշտը դա է, բայց տվյալ դեպքում խնդիրը ոչ թե շաքարավազի շուկան է կամ Սամվել Ալեքսանյանը, այլ այն, թե ինչ կարող է անել պաշտոնը մարդու հետ։ Թեման շարունակում է ժամանակ թերթը։ Որևէ զարմանալի բան չկա, որ Հայաստանի իշխող համակարգը հրապարակայնորեն առաջ է քաշում օրինական մենաշնորների կամ մենաշնորների օրինականացման հարցը։ Թվում է, որ պետք է լիներ հակառակը եւ իշխող համակարգը պետք է ներկայիս ներքին ու արտաքին նոր իրողությունների մարտահրավերների պարագայում առաջնորդվեր հակառակ տրամաբանությամբ։ Առավել եւս, որ կարծես թե հրապարակային ելույթներում այդ տրամաբանությունը սկսել էր ավելի հաճախ շոշափել։ Իշխանությունը խոսում է մենաշնորների դեմ պայքարի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, դրանց հաղթահարման անհրաժեշտության եւ այդ կարգի այլ բաների մասին, ու թվում է, թե հաջորդ քայլն արդեն խոսքից գործի անցնելն է, որին իհարկե ոչ ոք շուտ չէր էլ սպասում, բայց վստահ են, որ վաղ թե ուշ դա լինելու է կամ ներքին կամ արտաքին ճնշման տակ, սակայն այժմ ահապարզվում է, որ գործի մակարդակում իշխանության մոտ բոլորովին այլ տրամադրություն է, մենաշնորների ասել է, թե կոռուպցիայի օրինականացում։ Չորրորդ իշխանություն թերթը մեկնաբանելով քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե ըստ երևույթին Նժդեհի արձանի նմանությունը Պետրոս Առաջինին պայմանավորված է նրանով, որ քանդակագործը սովորել է Սանկտպետերբուրգում, գրում է. Փաստորեն բախտներս բերել է, որ քանդակագործը Տաշկենտում չի սովորել, թե չէ Նժդեհի արձանը նման կլիներ Լենք Թեմուրին։ Ավելին, մեր բախտը կրկնակի է բերել, որովհետև քանդակագործը սովորել է Սանկտպետերբուրգում, բայց Նժդեհի արձանը ոչ Պուշկինին է նման, ոչ Լոմոնոսովին, ոչ էլ նույնիսկ Եկատերինա II-ին, հեգնում է թերթը։
Այսօր այսքան են, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիսուփ Լեբա ռադիոկանալի հաջողություն, ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփը։ Քեն մոյս մինետ գადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараковс радио თავისუფლება.